Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda bloger Olimjon Haydarov 8 yilga qamaldi. Kamida 65 bola o'limiga sabab bo'lgan Doktor Max ishi yuzasidan sud vaqtincha to'xtatildi. Toshkentda to'q urgan o'quvchining o'limi yuzasidan jinoyat ishi ochildi. To'lov tizimlari aksionerlik jamiyatiga aylantiriladi. Humo Davaktivga beriladi. MB kartalarini bloklashi mumkin. Jahon banki O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot va ish o'rinlari yaratish uchun qarz beradi. Milliy teleradio kompaniyaning 22,5 million yevro krediti davlat byudjetidan to'lanadi. Ittifoqchilik to'g'risidagi O'zbekiston-Qozog'iston shartnomasi ratifikatsiya qilindi. Isroil G'azoda Hamasga qarshi harbiy amaliyot boshlanganini bildirdi. AQSh davlat kotibi Isroilni G'azoning tinch aholisi xavfsizligini ta'minlashga chaqirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona tuman sudi 1-dekabr kuni bloger Olimjon Haydarovga nisbatan hukmni e'lon qildi. Oliy sudning bildirishicha, Haydarov Jinoyat kodeksining 139-moddasi 2-qismi, 3-qismi A bandi, 140-moddasi 3-qismi A bandi va 165-moddasi 2-qismi B bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topildi. Mazkur ayblovlar asosida u 8 yilga ozodlikdan mahrum etildi. U jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tash belgilandi. Shuningdek, majburiy ijro byurosi zimmasiga ijtimoiy tarmoqlardagi Haydarovga tegishli barcha kanal, sahifa va guruhlarni hukm qonuniy kuchga kirganidan so'ng o'chirilishini ta'minlash yuklatildi. Jabrlanuvchi S.M.ga jinoyat oqibatida yetkazilgan moddiy zarar undirish bo'yicha tasdiqlovchi hujjatlar taqdim qilinmaganligi sababli moddiy va ma'naviy zarar undirish yuzasidan fuqarolik ishlari bo'yicha sudga murojaat qilish huquqi borligi tushuntirildi. Birinchi instansiya sudining hukmidan norozi taraflar jinoyat protsessual qonunchiligida belgilangan tartib va muddatda Farg'ona viloyat sudining apellyatsiya instansiyasiga shikoyat berish va protest keltirish huquqiga ega. O'zbekistonda 2024 yil 1 iyuldan boshlab to'lov tizimi operatorlari va to'lov tashkilotlari faqat aksiyadorlik jamiyati shaklida faoliyat yuritadi. Bu boradagi qarorni Prezident Shavkat Mirziyoyev 30 noyabrda imzoladi. Qarorga asosan 2024 yil 1 iyuldan to'lov tizimlari operatorlari uchun ustav kapitalining eng kam miqdori 50 milliard so'm, to'lov tashkilotlari uchun 10 milliard so'm qilib belgilandi. 2025 yilning 1 iyuldan esa to'lov tashkilotlari ustav kapitali 20 milliard so'mdan kam bo'lmasligi shart. Qarorda Humo to'lov tizimidagi davlat ulushi to'liq davlat aktivlarini boshqarish agentligiga o'tkazilishi qayd etilgan. Shu kungacha Humo Markaziy bankning bosh axborotlashtirish markaziga tegishli edi. Bundan tashqari Markaziy bank boshqa banklardan shubhali operatsiyalar amalga oshirilgan bank kartalari va hisob raqamlarini bloklab qo'yishni talab qilish huquqiga ega bo'ladi. Oliy sudning bildirishicha, 1-dekabrda Toshkent shahar sudi Doktor Max jinoyat ishi yuzasidan jarayonni bir oyga to'xtatish to'g'risida qaror qabul qildi. Jinoyat ishi esa ayblovni to'ldirish va boshqa shaxslarni ayblanuvchi tariqasida ishtirok etishga jalb qilish bilan bog'liq qo'shimcha protsessual harakatlarni amalga oshirish uchun tergov organiga yuborildi. O'zbekistonda kamida 65 bolaning o'limiga sabab bo'lgan Doktor Max siropi yuzasidan sud jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida 11 avgust kuni boshlangan edi. Ish doirasida jami 21 kishi, jumladan farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligining sobiq rahbari, Hindiston fuqarosi, Quramax Medical MTJ direktori hamda boshqalarga ayblov e'lon qilingan. Ayblanuvchilarning 16 nafari erkak va 5 nafari ayol. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining 22,5 million yevrolik krediti davlat byudjeti hisobidan to'lab beriladi. Prezident Mirziyoyev bu boradagi qarorni imzoladi. Qarorda ta'kidlanishicha, mazkur kredit MTRKga raqamli eshittirish formatiga o'tish uchun zamonaviy multimedia uskunalari bilan jihozlash maqsadida 2016 yilda berilgan edi. Qarorga asosan kredit muddati 10 yildan 13 yilgacha uzaytirilib, davlat byudjetining qarzni qaytarishdagi ulushi oshiriladi. MTRK davlat byudjeti hisobidan faoliyat yuritib kelayotgan tashkilotlardan biridir. 2023 yilda mazkur tashkilot uchun davlat byudjetidan 555 milliard 94 million so'm mablag' ajratilishi rejalashtirilgan edi. Qozog'iston sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyevning Mening umrim qaramlikdan ozodlikkacha kitobi nashr etildi. Bu haqda uning matbuot kotibi Aydos Ukibay ijtimoiy tarmoqlarda ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, kitobda Nazarboyev ilk marotaba o'z oilasi haqidagi ma'lumotlarni oshkor qilgan va yanvar voqealariga o'z munosabatini bildirgan. Kitob qancha nusxada nashr etilgani to'g'risida ma'lumot yo'q. Avvalroq Orda.kz sayti Nazarboyev o'z kitobida ikkinchi xotini va undan tug'ilgan ikki o'g'li borligini tan olgani haqida ma'lum qilgan edi. Ammo kitobda Nazarboyevning rasmiy xotini sifatida ko'riladigan Sara Nazarboyeva bilan nikohi buzilgani yoki saqlanib qolingani to'g'risida yozilmagan. AQSh davlat kotibi Antoni Blinken Isroilni Hamasga qarshi harbiy amaliyotni qayta boshlash oldidan G'azo aholisi uchun xavfsizlik zonalarini tashkil etishga chaqirdi. Hamas AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot sifatida tan olingan. Blinken 30 noyabrda Isroil hukumati rasmiylari bilan Tel-Avivda o'tkazilgan muzokaralardan so'ng jurnalistlarga bergan intervyusida Isroil mutlaqo aybsiz bo'lgan falastinliklar orasida yana qurbonlar bo'lmasligini ta'minlash shart deb bildirdi. Blinkenning aytishicha, Isroil hukumati AQShning bu pozitsiyasi rejasini qabul qilgan. Isroil armiyasi 1-dekabrda G'azoda AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Hamasga qarshi harbiy amaliyot qayta boshlanganini rasman ma'lum qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Shu kunlarda Toshkent shahrida yosh bolalar orasida o'tkir respirator kasalliklar, Namangan viloyatida esa qizamiq avj olgan. Ijtimoiy tarmoqlarda poytaxt Toshkent va Namangan viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonalarida bemor ko'pligidan joy yetishmayotgani aytiladi. O'zbekiston sog'liqni saqlash rasmiylari Toshkentda ORV, Namanganda qizamiq ko'payish ortidan shu hududlardagi shifoxonalarga yuklamalar ortganini tan olgan. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasiga ko'ra, hozirda Namanganda 3 yoshgacha bo'lgan 205 nafar bola qizamiqdan davolanmoqda. Yil boshidan beri bu viloyatda kasallikka chalinish bilan bog'liq 735 ta holat qayd etilgan. 2022 yil davomida butun respublika bo'ylab qizamiqqa chalinish bo'yicha 8 ta holat kuzatilgan edi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi ham Namangan viloyatida qizamiqqa chalingan bolalar soni keskin oshib ketayotganligi to'g'risidagi xabarlar yuzasidan rasmiy munosabat bildirdi. Qo'mitaga ko'ra, hozirda qizamiqdan davolanayotgan 255 nafar bolaning 62% 1 yoshgacha bo'lgan bolalar, 25% esa 1 va 3 yoshdagi bolalardir. Ayni paytda Toshkentda o'tkir respirator kasalliklar tarqalishi bilan bog'liq pandemik vaziyat yuzaga kelgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bildiruvida poytaxtda ORVga chalingan holatlar davriy mavsumdan ko'pligi aytiladi, lekin kasallanganlar soni xabarda keltirilmagan. Toshkent tibbiyot akademiyasi professori Zarifboy Ibodullayev fikricha, poytaxtda bolalar orasida tarqalgan kasallik oddiy tumov yoki respirator kasallikka o'xshamaydi.
Kim qandoq kasal bo'lsa, o'zida qandoq kechayotganini batafsil yozishyapti. Sizlar ham o'qiyotganda sizlar. Shuncha yil ishlab tibbiyotda gripni bunday namoyon bo'layotganini men ko'rmagandim. Va buni doktorlar ham aytayapti. Endi biza mana kollegalar, infeksionistlar bilan gaplashaman, amaliyotchilar, professorlar bilan gaplashsam, qanaqadir grip bilan endi o'sha COVID infeksiyasini bir tandem, ya'ni birgalikda namoyon bo'layotgani bo'lsa kerak deb aytishyapti. Endi ilmiy tibbiyotda aynan shundoq namoyon bo'layotgani, ya'ni grip virusi plus COVID infeksiyasi degan narsani tasdiqlash uchun mana shu ko'p yotgan bemorlarni yaxshilab ilmiy tekshirishlar o'tkazish kerak. Qonini tekshirib, qaysi virus hozir aylanib yuribdi. Hozircha bu haqda na Sog'liqni saqlash vazirligi, na olimlar biror bir xulosa bergani yo'q. Balki qonni olib tekshirishayotgandir. Men o'ylaymanki, yaqin kunlarda, balki bir oy ichida mana kombinatsiyada namoyon bo'layapti gripp deb aytsa kerak. Bu oddiy grippga o'xshamayapti.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatining bildirishicha, 23 noyabr kuni Toshkentda ORV bilan bog'liq vaziyat bo'yicha vazirlikda shoshilinch majlis o'tkazilgan. Majlisda 3 yil avval COVID-19 bemorlari uchun maxsus qurilgan Toshkentdagi Zangiota 1 shifoxonasida kasallikka chalingan bolalar uchun ajratilgan o'rinlar sonini 300 tadan 500 taga oshirish haqida qaror olingan. O'tkir respirator kasalliklar havo tomchi orqali yuqib, nafas yo'llarining turli qismlari yallig'lanishi va intoksikatsiya sindromi bilan kechadigan virusli xastaliklar guruhidir.
O'tkir respirator infeksiyasini O'zbekistonda ko'paygani quyidagicha baholash mumkin. Haqiqatan ham noyabr oyida o'tkir respirator infeksiyasi juda ham ko'p kuzatildi. Asosan maktabgacha va boshlang'ich maktabdagi yoshdagi bolalarda ko'p uchradi. Bu o'tkir respirator infeksiyasining adenovirus turkumiga kiradigan infeksiya juda ham ko'p uchradi. Adenovirus COVID-dan nimasidan farq qiladi? Asosan adenovirusda konyuktivit kuzatiladi, tana haroratining yuqori bo'lishi, undan tashqari yuqori nafas yo'llarida yallig'lanish, ya'ni faringit bilan namoyon bo'ladi.
tomoqda og'riq, tomog'ini qurishishi, achishishi, quruq yo'tal bilan paydo bo'ladi. Bolalarda ko'pincha kichik yoshli bolalarda temperaturaning ko'tarilishi bilan bir qatorda injiqlik, bezovdalik, ovqatdan bosh tortish, ko'krak yoshidagi bolalarda ko'krakdan bosh tortish holatlari ham kuzatilishi mumkin. Bunday holatlarda biz albatta turar joy bo'yicha mahalla shifokoriga murojaat qilishimiz kerak. Uy sharoitida o'z boshimchalik bilan noto'g'ri davolash, antibiotiklarni noratsional qo'llash natijasida har xil nojo'ya ta'sirlarga, salbiy oqibatlarga, kasallikning asoratlariga olib kelishi mumkin. Bolalarda nafas yo'llarini o'ziga xos fiziologik xususiyatlari sababli hamda immunitetni hali to'liq shakllanmaganligi sababli pastki nafas yo'llariga jarayon o'tib, pnevmoniya va uning asoratlari rivojlanishi mumkin. Shuning uchun ilk kasallikni belgilari paydo bo'lishi bilan o'z vaqtida shifokorga murojaat qilib, shifokorning tavsiyasiga ko'ra to'g'ri davo choralarini olib borish kerak.
Vazirlik saytida keltirilishicha ORV bolalarda yuqumli kasalliklar umumiy sonining 90% ni tashkil etib, ularning barchasi mavsumiy xarakterga ega. Ya'ni bu kasalliklar yilning boshqa davrlariga nisbatan aynan kuz-qish mavsumida ko'p uchraydi. O'tkir respirator kasalliklar klinik belgilari koronavirus bilan o'xshashligi sababli aholi orasida millionlab odam yostig'ini ko'rgan 3 yil avvalgi virus yana qaytgani haqida mishmishlar tarqalishiga sabab bo'lmoqda.
Kichkina bolalar orasida COVID tarqagan yaxshigina. Xuddi shu simptom, doridan doktor yo'g'i deyishdi-ku, COVID alomati bu. Hozir mana ukamni o'rtog'ini, yaqin o'rtog'ini qizi, kichkina farishtadek qizi 3 yosh. 3ga ham to'lmagan, 30-chida bog'chaga borgan. O'shadan nimadir patsipit qilib kelgan, o'sha COVID-ni hozir komada yotibdi. Zangiota to'la bolalar, kichkina bolalar, o'sha yerda mana hozir ham og'aynlari yig'ilib turishibdi. Hech narsa qilisha olmayapti bolani. 3 kun, 4 kundan beri ichi ham kelmayapti, simiyapti ham. Xullas, ahvol juda ham ajinarli, ayanchli. Bolalar orasida COVID tarqagan. Ehtiyot bo'linglar, bog'cha, maktab juda ehtiyot bo'linglar. Mani kichkina farzandim ham bo'ldi, juda ham qiynalib, zo'rg'a Alloh irodasi bilan nima qildik biz? Oyoqqa qo'yib oldik, ito mana chiqaniq bog'cha chiqatligi olib bormaymiz, faqat reabilitatsiya. Juda ehtiyot bo'linglar bolalar. Yomon ahvol. Vozam mana tasdiqladi shu narsani, smertnost birdan ko'paydi. I yana mana shu nima qilish? Vspishka boshlanibdi, imini bolalarning orasida.
Hurmatli rahbarlar, xodimlarga jo'natinglar shu sabshiniyani iloji bo'lsa. Demak, xodimlar o'zini ehtiyot qilsin, maska, perchatka, masofa 2 metr, 3 metr masofa. O'sha hamkasblar, fuqarolar zayafkaga yoki qatkadir borsa o'tirmasin, hech narsa ushlamasin. O'sha borgan joyida suvni ichmasin, juda o'zini ehtiyot qilsin xodimlar. O'zingizlar ham rahbarlar.
Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati rasmiylari COVID qaytgani haqidagi gap-so'zlar o'rinsiz ekanini ta'kidlashdi. O'zbekistonda ORV ko'paygani haqidagi xabar Xitoyda epidemiologik holat borasida xavotirlar kuchaygan pallada o'rtaga chiqmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Xitoydan mamlakat shimolida bolalar orasida tarqala boshlagan va kelib chiqishi noma'lum pnevmoniya o'chog'i haqida barcha mavjud ma'lumotlarni so'ragan. So'nggi kunlarda Xitoydagi axborot vositalari shifoxonalar to'lib ketgani haqida xabar bergan. Mamlakat shimolidagi ko'pgina maktablarda darslar bekor qilingan, chunki nafaqat o'qituvchilar, balki o'quvchilar ham pnevmoniya bilan kasallangan. Xitoy hukumati joriy mavsumda tumov va nafas yo'li yallig'lanishi kasalligi holatlari ko'paygani va bu anti-covid choralarining bekor qilingani bilan bog'liq ekanini aytishgan.
Virus yuqadi. O'shuning uchun Xitoy hamma yoq shundoq tarqagandir deb bilasiz-ku, minglagan odamlar u yoqqa bu yoqqa uchib yotdi. Xalqaro migratsiya ketyapti, mana Yevropaga, boshqa joyga. Shuning uchun bu virusni to'xtatish albatta qiyin. O'rganish kerak. O'rgangandan keyin 2-3 oydan keyin aniq bir xulosani olimlar bersa kerak.
Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, oktyabr oyidan buyon Xitoy shimolida grippga o'xshash kasalliklar o'tgan 3 yildagi shu davrga nisbatan oshgan.
O'tkir respirator infeksiyasi. Bu, nafas yo'llari infeksion kasalligi hisoblanib, havo tomchi orqali yuqadigan kasallik hisoblanadi. Asosan O'zbekistonda kuz, qish va bahor oylarida nisbatan ko'p uchraydi. Kasallikni og'ir paytlarda ko'p uchrayotgani quyidagi omillar bilan baholash mumkin. Ya'ni bu O'zbekistonda og'ir paytlarda ichki migratsiyaning kuchayganligi, undan tashqari dori moddalarining sifati nisbatan sezilarli darajada pasayganligi va bemorlarning o'zboshimchalik bilan davolanishi, undan tashqari profilaktik chora-tadbirlarning ko'rilmayotgani, ya'ni davlat muassasalarida bu bank, bog'cha, maktab, poliklinika, davolash profilaktik muassasalarida karantinlarning joriy qilinishi, maska rejimlarining joriy qilinishi yoki xodimlar o'rtasida emlashlarning, profilaktik emlashlarning tashkillashtirilmaganligi bilan baholash mumkin.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Xitoydagi yangi g'ayrioddiy patogenlar topilmaganini yana bir bor ta'kidladi. Xitoy milliy sog'liqni saqlash komissiyasi vakili Mi Feng yakshanba kuni o'tkir respirator kasalliklarining ko'payishi bir vaqtning o'zida bir necha turdagi patogenlarning xususan grippning tarqalishi bilan bog'liqligini aytdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vaziyatni yaqindan kuzatib borishi va Xitoy rasmiy idoralari bilan yaqin aloqada ekanligini aytmoqda va aholini infeksiyaning tarqalishi xavfini kamaytirish uchun choralar ko'rishga, jumladan niqob taqishga chaqirmoqda. O'zbekistonda 3 yil avval tarqalgan koronavirusdan rasmiy raqamlarga ko'ra 622 kishi vafot etgan, ammo mutaxassislar haqiqiy raqamlar o'zbek rasmiylari keltirgan raqamlardan bir necha barobar ko'p bo'lishi mumkinligini aytishgan. Namangan viloyatida qizamiqqa chalingan bolalar soni keskin oshgan. Ularning 235 nafari viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida, 20 nafari esa Beshkapa bolalar sihatgohida. Mazkur ikki shifoxonada hozirda mos ravishda 5ta va 80ta zaxira bemor o'rni mavjud.
Endi qizamiq avvallari bunaqa bir epidemiya bo'lib tarqamasdi. Ochiq aytaman, mana 30 yil oldin misol uchun juda ham zo'r immunizatsiya bo'lardi. Endi bilasiz, mana agar sog'liqni saqlash tizimini tanqid qilib kelganmiz, lekin o'zim tibbiyotda ishlab shunga amin bo'lamanki, avvallari aniq reja sifatida kelinlar o'z farzandlarini o'sha etaplik immunizatsiyaga, vaksinatsiyaga olib chiqsa, qizamiqqa qarshi, qizilchaga qarshi vaksinatsiyalar bo'lgan. Hozir olib borishmayapti misol uchun. Qizamiq shunaqa kasallikki, deylik o'sha 30ta bola o'shanga qarshi emlangan bo'lsa, 28tasi emlanib, 2tasi emlanmay qolsa, darrov yuqadi, darrov. Hattoki qizamiq qaysidir domda yashayotganlarda bo'lsa, podyezddan tushib chiqayotganlar yo'q bo'lishi mumkin. Bor shunaqa oilalar. Bu ajablanarli, 21 asrda bolalarni emlashmaydi, vaqt o'tib ketadi. Yana eng bir achinarli tomoni, detski doktorlar, pediatrlar qo'rqib atvod beraveradi. Telefon qiladi pediatrga, balamni emlasam maylimi deb. Hozir qo'rqib qolishdi. Juda ham, to'xtalar ham qo'rqib qoldi. Yo'q, yo'talayotgan bo'lsa yo'q, ichib ketayotgan bo'lsa yo'q, hozir yo'talayotgan bolalar ham bor, ichib ketayotgani ham bor. Bu telefon yo'talib 3 kundan keyin o'tib ketsa, 4-chi kun telefon qilmaydi. Ana emlanmang qolsa, qaysidir qishloqda boring 10ta bola. Ularga qizamiq yuqsa, darrov tarqab ketaveradi. Bitta o'sha xalqni o'zida ham ayb bor, to'g'risi.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mart oyida O'zbekistonda qizamiq ko'payishi mumkinligi haqida ogohlantirgan edi.
O'tgan oylarda qo'shni Qozog'iston respublikasida qizamiq juda ham ko'p ularda registratsiya qilindi. To'g'ri, bizda ham nisbatan ko'paydi. Lekin buni juda xavotirga juda soladigan sifralar bizda yo'q hali. Chunki qizamiq kasalligi o'zi uchrab turadi. Nisbatan ko'paydi. Buni ko'payganligiga sabab yana o'sha oldingi sababni keltirib o'taman. Sanitar epidemiologik nazoratning yo'qligi hisoblanadi. Bu bolalar muassasalarida, davolash muassasalarida va hokazo.
Albatta, qo'shni Qozog'istonda yil boshidan buyon 17 mingdan ortiq qizamiq kasalligi qayd etilgan bo'lib, shu oyning o'zida 6 mingdan ortiq holat qayd etilgan. Bu haqda 27 noyabr kuni Qozog'iston sog'liqni saqlash vaziri Asqar Giniyat ma'lum qildi. Qozog'istonda qizamiqqa chalinganlarning 82% dan ortig'i bolalar bo'lib, aksariyati emlanmaganligi aniqlangan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, har yili dunyo bo'ylab 110 mingdan ortiq odam qizamiqdan vafot etadi. Qizamiq virusli kasallik bo'lib, avvaliga burun oqadi, aksariyatida tana harorati ko'tariladi. Bir necha kun o'tib, yuzdan boshlanadigan toshma butun tanaga tarqashi mumkin. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, qizamiq tana immun tizimiga qaqshatqich zarba beradi va uning kelgusidagi infeksiyalarga qarshilik ko'rsatish qobiliyatini yillarcha zaiflashtirib qo'yishi mumkin. Qizamiq virusi immunitet amneziyasiga sabab bo'ladi, ya'ni u qachonlardir tanib yo'q qila oladigan infeksiyalarni taniy olmay qolishi mumkin. Qizamiq shuningdek immunitetni chaqaloq holatiga qaytarib qo'yadi, natijada u yangi infeksiyalarga qarshi samarali kurasha olmay qoladi. Aksar odamlar tuzalib ketishi mumkin, ammo kasallik o'zidan bir umrga yetarli asorat qoldiradi. O'pkada zotiljam va miyada ensefalitga ham sabab bo'lishi mumkin.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'tkazinchi noyabrga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Ukraina hududiga shahid rusumli 20 ta zarbdor dron bilan hujum qildi. Ulardan 14 tasi urib tushirildi deya ma'lum qildi Ukraina havo kuchlari qo'mondonligi. Bundan tashqari, Donetsk viloyatiga 8 ta S-300 boshqariladigan Zenit raketalari bilan hujum qilingan. Ichki ishlar vaziri Igor Klimenkoga ko'ra, raketalar Pokrovsk, Novogrodovka hamda Mirnograd aholi maskanlarini nishonga olgan. Natijada 10 kishi jabrlangan, ulardan 4 nafari bolalar. Yana 5 kishi xarobalar orasidan qidirilmoqda. Pokrovskda ko'p xonadonli uy, 9 ta xususiy uy, politsiya bo'limi, avtomobillar va garajlar shikastlangani aytilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 29 noyabr kuni Odessa viloyatiga tashrif buyurib, mahalliy rasmiylar va harbiylar bilan uchrashdi. Rossiya oziq-ovqat eksporti uchun muhim bo'lgan Odessa portini muntazam nishonga olib keladi. Qora dengizdagi vaziyat, minalarga qarshi choralar, havo hujumidan mudofa, Odessani g'alla yo'lagi infratuzilmasini va brigadalarimizni himoya qilish masalalarini gaplashdik, deb yozdi Zelenskiy Telegram'dagi sahifasida. Ukraina prezidenti safar davomida harbiylar bilan uchrashib, ularni medal va mukofotlar bilan taqdirlagan. Zelenskiy 12 kishi halok bo'lgan va 23 kishi jarohatlangan hujumdan keyin Odessa va boshqa janubiy viloyatlarda normal hayotni tiklash choralarini muhokama qilgan. Bu arada Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba ittifoqchilarni Ukraina mudofaasi uchun qurol-yarog' va o'q-dorilar ishlab chiqarishni ko'paytirishga chaqirdi.
You know, we have to continue. We have to keep fighting.
Butun Yevropa mintaqasining barqarorligi va xavfsizligini ta'minlash uchun mudofaa sanoatida ishlab chiqarishni ko'paytirish, muvofiqlashtirish kerak hamda Yevroatlantika hamjamiyati yagona mudofaa sanoati kompleksi sifatida ishlashi lozim.
Only Ukraine security, it's the security and safety of the entire Euro-Atlantic space.
NATO Ukraina kengashi iyul oyida Vilniusda bo'lib o'tgan NATO sammiti chog'ida tashkil etilgandi. Noyabr oyi boshida G'arb nashrlari ismi oshkor etilmagan yevropalik diplomatlar so'zlariga tayangan holda Yevropa Ittifoqi Ukrainaga va'da qilingan 1 million artilleriya o'q-dorilarini kelgusi yilning mart oyigacha yetkazib bera olmasligi mumkinligi haqida yozishgan. Ukrainada Rossiya armiyasining yana bir generali halok bo'ldi deya xabar qildi Ukraina va Rossiya nashrlari 29 noyabr kuni. Rossiyalik general-mayor Vladimir Zavadskiy 28 noyabr kuni Ukrainada halok bo'lganini u o'qigan harbiy bilim yurti bitiruvchilari tashkiloti tasdiqlagan. Bu vaqtda Rossiyaning Conflict Intelligence Team tadqiqot guruhi ham o'z manbalaridan olingan ma'lumotga tayangan holda yozmoqda. Ayni paytda Rossiya mudofaa vazirligi generalning o'limini tasdiqlagan emas. Rossiyaning Vajni Istori sayti ma'lumotiga ko'ra, Zavadskiy Ukraina urushida halok bo'lgan va o'limi rossiyalik manbalar tomonidan tasdiqlangan 7-chi generaldir.
2.пуск.
Rossiya katta ehtimol bilan Xerson viloyatining okupatsiya qilingan qismida ilk bor yangi tuzilgan 104-chi gvardiya havo desanti diviziyasini joylashtira boshlagan. Bu haqda Britaniya mudofaa vazirligi razvedka ma'lumotlariga tayangan holda ma'lum qildi.
104-chi diviziya qo'shilishi bilan Rossiya havo desant qo'shinlari ixtiyoridagi diviziyalar soni 5 taga yetadi. Yangi tuzilma yaxshi tayyorgarlik ko'rgan bo'lishi va VDVning elitar mezonlariga muvofiq bo'lishi ehtimoli juda past. Bu Cherson yo'nalishiga javobgar bo'lmish Rossiya generali Mikhail Teplinskiyning alohida e'tiborida bo'lishi haqiqatga yaqin.
1998-yilda qisqartirilib, brigada darajasiga tushirilgan 104-chi gvardiya havo desanti diviziyasini yangilash rejasi haqida shu yil avgust oyida Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu ma'lum qilgandi. Avvalroq urushni o'rganish instituti Xersonning Sul sohil qismidagi Rossiya qo'shinlarini boshqarishda palapartishlik mavjudligini qayd etgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga ko'ra, mudofaa kuchlari Xerson yo'nalishida Dneprning chap qirg'og'idagi avval egallangan pozitsiyalarini ushlab turibdi va aksil batareya janglarini olib bormoqda. Amerikalik demokrat senator Sheldon Whitehouse 29 noyabr kuni Ukrainaga ko'maklashishda bir qator Rossiya aktivlaridan foydalanishga doir qonun loyihasini Kongress muhokamasiga qo'ydi. Bu haqda senatorning saytida ma'lum qilingan. Hujjat mualliflari orasida demokratlar Richard Blumenthal va Michael Bennett hamda respublikachilar Lindsey Graham va James Richlar bor. Loyihada prezidentga ayrim chet ellik shaxslarning qiymati $2 million ziyod bo'lgan aktivlarini musodara qilish vakolatini berish taklif qilingan. Hujjat matnida bunday shaxslarga aktivlari Rossiya prezidenti Vladimir Putin rejimini siyosiy dastaklash bilan bog'liq korrupsion yo'llar bilan orttirilgan va korrupsiya, inson huquqlari buzilishi va Ukrainaga qarshi agressiya uchun AQSh sanksiyalariga uchragan chet elliklar kirishi qayd etilgan. Bunday aktivlardan olinadigan daromadlarni beistisno Ukraina xalqi foydasiga, jumladan Ukrainani urushdan so'ng qayta tiklashga, gumanitar yordamlarga, saylangan Ukraina hukumatiga bo'ysunuvchi qurolli kuchlarni harbiy qo'llab-quvvatlashga, qochqinlarga ko'maklashishga, Ukrainada erkin axborot aylanishini ta'minlash uchun zarur texnologiya va xizmatlarga sarflash taklif qilinmoqda. Ukraina bosh vaziri Denis Shmigal tashabbusini olqishlab, uni muzlatilgan Rossiya aktivlarini Ukraina foydasiga musodara qilish yo'lidagi yana bir qadam deb atadi. Rossiya Davlat Dumasi ko'ngillilar tuzilmalari a'zolariga nisbatan harbiy xizmatga qarshi jinoyatlar uchun jinoiy javobgarlik joriy etishga doir qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Bu haqda TASS xabar bermoqda. Loyihada xizmat joyini o'zboshimchalik bilan tark etish, buyruqni bajarishdan bo'yin tovlash, dezertirlik, komandirga nisbatan kuch ishlatish kabi jinoyatlar nazarda tutilgan. Ushbu moddalardan ayrimlari bo'yicha jazolar 2022-yil sentyabrda safarbarlik boshlangandan so'ng kuchaytirilgan edi. Rossiya hukumati ko'ngillilar tuzilmalari a'zolari deganda odatda hududiy ko'ngilli batalyonlarni emas, balki Rossiyada mavjudligi rasman tan olinmaydigan xususiy harbiy shirkatlar, Wagner, Redut va hokazolarning yollanma askarlarini nazarda tutadi.
Rossiyalik prankerlar Vovan va Lexus asli o'zbekistonlik. Qo'shiqchi Nargiz Zokirova bilan ukrainalik rasmiylar rolida suhbatlashishgan. Bu prank suhbat videosi prankerlarning YouTube tarmog'idagi kanallari orqali yoyilandi. Unda qo'shiqchi Nargiz Zokirova Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va Ukraina madaniyat vaziri Aleksandr Tkachenko rolini o'ynagan aktyorlar bilan suhbatlashib, Rossiya-Ukraina urushi bo'yicha o'z mulohazalarini bildirgan. Nargiz Zokirova Rossiya-Ukraina urushida Kiyev tomonini dastaklashini bildirib kelayotgan O'zbekistondagi oz sonli qo'shiqchilardan biri bo'lib hisoblanadi. Uning bu pozitsiyasi tufayli Rossiya rasmiylari qo'shiqchining mamlakatga kirishini 50 yilga taqiqlash haqida qaror chiqarishgan. 52 yoshli estrada xonandasi o'tgan yili ijtimoiy tarmoqlardagi o'z sahifalari orqali ukrain tilida Shervona Kalina qo'shig'ini aytib chiqqan edi. Nargiz Zokirova O'zbekistonda mashhur bo'lgan san'atkor Zokirovlar sulolasining vakillaridan biridir.
Чогось наша славна Україна зажури.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Bloger Olimjon Haydarov 8 yilga qamaldi. Kamida 65 bola o'limiga sabab bo'lgan Dr. Max ishi yuzasidan sud vaqtincha to'xtatildi. Toshkentda to'p urgan o'quvchining o'limi yuzasidan jinoyat ishi ochildi. To'lov tizimlari aksionerlik jamiyatiga aylantiriladi. Humo davaktivga beriladi. MB kartalarini bloklashi mumkin. Jahon banki O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot va ish o'rinlari yaratish uchun qarz beradi. Milliy teleradio kompaniyaning 22,5 million yevro krediti davlat byudjetidan to'lanadi. Ittifoqchilik to'g'risidagi O'zbekiston-Qozog'iston shartnomasi ratifikatsiya qilindi. Isroil G'azoda Hamasga qarshi harbiy amaliyot boshlanganini bildirdi. AQSh davlat kotibi Isroilni G'azoning tinch aholisi xavfsizligini ta'minlashga chaqirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu jang ko'plab yoshi katta boks muxlislari yodida bo'lsa kerak. 1997-yilning 28-iyunida bo'lib o'tgan uchrashuvda dongdor boks ustasi Mayk Tayson chempionlik kamariga ega raqibi Evander Holyfieldning qulog'ini tishlab olgan. Referilar o'shanda bitta jangda 20 million dollar ishlagan Tysonni diskvalifikatsiya qilgan va 3 million dollar jarima solgan. 26 yil o'tib ular yana uchrashdi. Endi Toshkentda. Tyson bilan Holyfieldni nima birlashtirishi ma'lum. Ammo O'zbekiston prezidentining xavfsizlik xizmati rahbari va AQSh moliya vazirligi tomonidan uyushgan jinoiy guruh rahbari sifatida sanksiya qo'llangan ziddiyatli tadbirkorni nimalar birlashtiradi? Qolaversa, Islom Karimovning nabirasi va Shavkat Mirziyoyevning o'g'linichi? Bularning hammasi haqida bir boshdan. Assalomu alaykum, Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Dunyoning ikki afsonaviy bokschisi Mayk Tayson va Evander Holyfield 13 noyabr kuni Toshkent shahrida Butunjahon boks ittifoqining yillik 61 konvensiyasida ochilish marosimida uchrashdi. Boks anjumanining rasmiy hamkori Toshkentning sobiq hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli Artel kompaniyasi ekani e'lon qilindi. Artel Tayson va Holyfielddan tashqari Kostya Dzyu, Amir Xon, Julio Cesar Chavez va boshqa jahon boks yulduzlarini ham olib kelishni moliyalashtirgan. Bokschilar anjumanda prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja o'g'li Alisher Mirziyoyev ham qatnashdi. Hatto bokschi Jalolovdan medal ham olishga ulgurdi. Ammo tadbir markazida dunyoning nomdor bokschilari emas, O'zbekiston prezidentining kenja kuyovi va uning xavfsizlik xizmati rahbari Otabek Umarov turdi. Umarov O'zbekiston MMA assotsiatsiyasi rahbari hamdir. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi shu yilning 22-iyunida Xalqaro boks assotsiatsiyasini tan olishdan bosh tortgani to'g'risida qaror qabul qilgandi. O'tgan yilning bahorida Xalqaro Olimpiya qo'mitasi xalqaro sport federatsiyalariga Rossiya va Belarus sportchilarini xalqaro musobaqalardan chetlatishni tavsiya qilgan. IBA bu tavsiyaga amal qilmagan holda Toshkentda o'tgan boks bo'yicha jahon chempionatida Rossiya va Belarus sportchilarini o'z mamlakatlari bayroqlari ostida qatnashishiga ruxsat bergan. Buning oqibatida Toshkentda 1 maydan 14 maygacha o'tgan boks bo'yicha jahon chempionatini 19 davlat, jumladan AQSh, Britaniya, Germaniya, Kanada, Shvetsiya, Polsha, Niderlandiya va boshqa davlatlar boykot qilgan. 2021-yilning dekabrigacha AIBA nomi bilan faoliyat yuritgan Xalqaro boks assotsiatsiyasiga 2020-yildan beri rossiyalik Umar Krimlov rahbarlik qilib kelmoqda. U bu lavozimda Butunjahon boks ittifoqi tashkiliy qo'mitasi qarori bilan bir necha yillar Xalqaro havaskor bokschilar assotsiatsiyasi prezidenti vazifasida faoliyat ko'rsatgan. Ayni damda O'zbekiston professional boks federatsiyasi raisining birinchi o'rinbosari G'ofur Rahimov o'rnini egallagan edi. 1998-yildan buyon AIBA'ning ijroiya qo'mitasi tarkibida bo'lgan G'ofur Rahimov xalqaro jinoiy guruhga a'zolikda gumonlangan va AQSh moliya vazirligi unga nisbatan sanksiyalar joriy etgan edi.
Postsovet fuqarolaridan tashkil topgan birodarlik halqasidagi belgilovchi shaxs bo'lgan G'ofur Rahimov o'zbek uyushgan jinoyat olami yetakchilaridan biri. Va u Markaziy Osiyoda narkotik moddalar ishlab chiqarish bo'yicha ixtisoslashgan. Rahimov dunyoning yirik narkosindikatlarida geroin kontrabandasi bilan bog'liq operatsiyalarda qatnashib kelmoqda.
Rahimov Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgunga qadar, ya'ni 2013-yilning fevralidan O'zbekistonda ham qidiruvda bo'lgan. U O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-chi, ya'ni tovlamachilik, 243-chi jinoiy faoliyatda olingan daromadlarni legallashtirish va 228-chi, ya'ni hujjatlarni qalbakilashtirish moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda gumon qilingan. Ammo 2018-yilning iyul oyida u sababi tushuntirilmasdan Ichki ishlar vazirligining qidirayotganlar ro'yxatidan olib tashlangandi. Lekin shunga qaramasdan Rahimov 2018-yilning noyabrida bo'lib o'tgan saylovda AIBA prezidentligiga saylangan. Xalqaro bosim tufayli u 2019-yilning mart oyida tashkilotni tark etgan. G'ofur Rahimov AQShning qora ro'yxatiga noqonuniy kiritilganini va o'zini bu ro'yxatdan chiqarishni iltimos qilib, AQSh sudiga ham ariza kiritgan. Ammo 2020-yilning aprelida Kolumbiya okrug sudi G'ofur Rahimovning bu arizasini qanoatlantirmadi.
Sud da'vogarning sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgani asosli bo'lgan deb hisoblaydi va bu masalaga qaytish uchun protsessual muammolar ayni paytda mavjud emas. Yashirincha tasvirga tushirilgan video sud tomonidan ko'rib chiqildi. Bu videoda Rahimovning jinoyat olami avtoritetlari bilan aloqasi to'g'risida qo'shimcha dalil, isbotlar mavjud.
Rahimov AQSh moliya vazirligining uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalari ro'yxatiga ilk bor 2012-yilning 23-fevral kuni Yevrosiyadagi jinoiy sindikat yetakchilaridan biri sifatida kiritilgandi. Shunday shubhali tarjimai holga ega shaxs ishtirok etgan WBC tadbirida O'zbekiston boks federatsiyasi rahbari Ochilboy Ramatov, yoshlar siyosati va sport vaziri Adham Ikromov, O'zbekistondagi nufuzli sport tashkilotlari va Olimpiya hamda Paralimpiya qo'mitasi rahbarlari ishtirok etgani ham jamoatchilik e'tiboridan chetda qolmadi. Xalqaro ekspertlar O'zbekiston hukumatining kriminalga aloqador deb topilgan shaxslar bilan aloqalari mamlakat nufuziga jiddiy zarar keltirmoqda degan fikrda.
Все, что мы знаем об организации Братский круг,
Birodarlik halqasi sobiq SSRdan chiqqan va narkotik savdosi bilan shug'ullanuvchi jinoyatchi avtoritetlar tashkilotidir. Bu tashkilot haqida Interpolda 90-yillardan ma'lumotlar bor. Mening ma'lumotlarim bo'yicha unda yetakchi o'rinni kriminal avtoritet G'ofur Rahimov egallaydi. Bu yerda uni ko'proq Graf laqabi ostida tanishadi. Uning Yevroittifoqda va AQSh qidiruvda bo'lgan eng ashaddiy 10 ta jinoyatchilardan biri Semyon Magilevich yoki Podolsk jinoiy to'dasi rahbari Luchok laqabli Lalakin bilan bir necha yil oldin tushgan rasmlari uning aloqalari saqlanib qolgandan darak beradi. Men G'ofurning FBR tomonidan so'roq qilingani protokolni o'qiganman. Unda Rahimov pok inson ekani, ammo bu jinoiy guruhlar to'g'risida amerikaliklarni qiziqtirayotgan ma'lumot berishga rozi bo'lganini aytadi.
Mutaxassisning aytishicha, AQSh Federal Tergov byurosi va Interpolda ochiq va yopiq ro'yxat bo'lib, G'ofur Rahimov aynan yopiq ro'yxatda turgan bo'lishi mumkin. G'ofur Rahimov xalqaro boksdagi amallariga qaramasdan sobiq ittifoq hududida qator kriminal avtoritetlar va qonundagi o'g'rilar, ya'ni Vor v Zakoni bilan aloqalari borligi bilan ham tanilgan. Ular bilan tushgan suratlar ham yetarlicha.
Как считают американцы, также связан
Amerikaliklar fikricha, Afg'oniston va Markaziy Osiyodan o'tgan narkotrafikni Qafur Rahimov bilan birga Ramzan Qodirovning amakivachchasi deputat Adam Delimxanov boshqarib keladi. To'g'ri, bevosita unga ayblov qo'yilmagan, lekin Rahimovning ko'plab jinoiy ishlarda nomi chiqayotgani nimanidir anglatsa kerak. Masalan, Shakro Maladoy laqabli Zahari Kalashov ichida. Unga nisbatan maxsus xizmatlarda kompromatlar yetarli bo'lsa kerak. Shu bois G'afur Rahimov bugun o'z ofshorlarini yopish bilan mashg'ul. O'zbekiston G'afurni qidiruvdan olib tashlab, qosh qo'yish o'rniga ko'zini chiqarib qo'ydi. Gap shundaki, u ayblanayotgan jinoyatlarning aksari O'zbekiston hududida sodir bo'lgan va O'zbekiston hamda Rossiyaga taalluqli. Lekin bunday vaziyatda O'zbekistonning tergov idoralari korrupsiyalashmaganiga kim kafolat bera oladi?
Kuzatuvchilar fikricha o'zini biznesmen deb hisoblovchi bu shaxsning biznesi haqida ham aniq ma'lumotlar jamoatchilikka ma'lum emas. Qanday biznes, qancha, nima hisobiga va qayerda?
Как именно он путешествует, но по аналогии
odatda jinoiy guruh rahbarlarida turli nomlar ostida bir nechta pasportlari bo'ladi va ular bemalol dunyoni kezib yurishlari mumkin. Bunday avtoritetlar demokratiya yutuqlaridan foydalanib, uzoq yillar davomida faoliyat olib borishlari mumkin. Avtoritar tuzumlar bunaqalarni bir pasta tanobini tortib qo'yadi. Ularning advokatlari yillab, hatto Strasburg sudlarida tortishib yurishadi. Ayniqsa bunday shaxslar faoliyat yuritayotgan mamlakatlar bilan hamkorlik qilmasdan ularni javobgarlikka tortish juda qiyin masala. O'zini halol biznesmen deb atayotgan G'afur Rahimovning biznesi nimadan iborat? Hech kim bilmaydi. Bunday odamlar bilan aloqa qilish kelajakda har qanday davlatda legitimlik va demokratiya asoslariga putur yetkazishni anglatadi.
Xo'sh, o'zini kriminal sindikatga aloqasi yo'qligini isbotlay olmayotgan G'afur Rahimov va O'zbekiston prezidentining kenja kuyovi Otabek Umarovni sportdan tashqari yana nimadir birlashtiradimi? Hukumat hech qanday reaksiya bildirmay kelayotgan farg'onalik kuyovlar va zominlik jiyanlar ishlari, Shovosoy, O'zbek gazi to'g'risidagi maxfiy kelishuvlar va boshqa ozodlik surishtiruvlari O'zbekiston hokimiyatining yuqori eshelonlaridagi korrupsiya, nepotizm va manfaatlar to'qnashuvining ramziga aylandi. WikiLeaks ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonning yana bir avtoriteti Salimboy Abduvaliyev davlat idoralaridagi lavozimlarni sotish va davlat tenderlarini nazorat qilish bilan ham daromad topib keladi. FSBning Londondagi o'ldirib ketilgan sobiq zobit Aleksandr Litvinenko so'zlaricha, Salimboy Abduvaliyev va G'afur Rahimovlar Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati bilan bog'liq bo'lib, Afg'onistondan kelayotgan narkotrafikni boshqaradi. Biroq O'zbekiston hukumati a'zolari bu ayblovlarni o'zlari rad etib keladi.
Metsenat degan so'z bor. Tushunasizmi? Bu ikkalasi ham shunaqa toifadagi odam. Lekin o'zbek uchun, o'zbekning xalqi uchun jonini berib yuboradi ikkalasi. Ikkalasi ham vatanparvar. Yoshligida hamma sho'x bo'lgan. Hamma endi ko'cha-kuyda yurgan. Bir ma'lum bir obro'ga ega bo'ladi. Mana ikkalasi ham biror marta jinoiy javobgarlikka tortilmagan.
Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin hukumat bu ikkala shaxsning faoliyat yuritishiga to'sqinlik qilmayotir. Ular o'z bizneslarini kengaytirmoqda, sportsmenlarga homiylik qilishda davom etmoqda. Salimboy kurashchilarga, G'afurboy bokschilarga. Undan tashqari ular davlatning birinchi shaxslari, jumladan prezident kuyovlari bilan turli tadbirlarni birgalikda tashkil etmoqda. 2017 yilgacha faqat tor doirada tanilgan Otabek Umarovning 2-3 yil ichida O'zbekistonda katta biznesmenga va davlat arbobiga aylanishi ko'pchilikning bu shaxsga bo'lgan qiziqishini uyg'otdi.
O'zbekiston aralash jang san'atlari assotsiatsiyasi prezidenti Otabek Umarovni taklif etmoqchimiz. Olqishlab qo'yamiz azizlar.
Ozodlik 2021 yilda e'lon qilingan jurnalistik surishtiruv prezident kenja kuyovi Otabek Umarovning ukasi Oybekning 4 yilda bevosita Mirziyoyev qo'llovi va davlat mablag'lari evaziga O'zbekistondagi eng badavlat tadbirkorlardan biriga aylanganini ko'rsatgandi. Ozodlikning Umarovlar va Mirziyoyevlar oilalariga aloqador Orient Group kompaniyalari keyingi 4 yil ichida prezidentning bevosita ishtiroki va homiyligi ostida o'z boyligini kamida 3 barabarga ko'paytirganiga oid surishtiruvlari YouTube kanalida millionlab odamlar ko'rdi. Ozodlik va uning hamkorlari OCCRP Club va vlast nashrlari pora berish va siyosiy homillik hisobidan boyigan qirg'izistonlik magnatlar Abduqodirlar oilasi surishtiruvi alohida e'tiborga molik. Abduqodir oilasi xorijiy investor niqobi ostida shaffof bo'lmagan tuzilmalar orqali O'zbekistondagi qator yirik qurilish loyihalariga millionlab dollar sarmoya yotqizgan. Oilaning O'zbekiston hokimiyatining yuqori pog'onalari bilan aloqalarga ega obro'li hamkori Mirziyoyevning qudratli kuyovi Otabek Umarov ekani to'g'risida qator guvohliklar mavjud. O'zbekistonda yaqinlari yordamida qishloq xo'jaligi, ishlab chiqarish, media industriya, qurilish, neft-gaz, sport va daromad keltiruvchi boshqa sohalarda ulkan biznes imperiyani yaratgan Otabek Umarov davlatda ilgardan qolgan biznes manfaatlarga ega katta tadbirkor G'afur Rahimov bilan biznes sohasidan bog'lab turishi mumkinmi?
U yoki bu davlatlarning elitalarini ham o'zlarini bir qandaydir kuzatuvchisi yoki bir norasmiy diplomatlari bo'ladi. Rossiyada masalan Putinning o'sha kriminal dunyodagi norasmiy diplomatlari Peterdagi o'sha Taganskaya OPG guruhi a'zolari bo'lgan bo'lsa, Semyon Mogilyovich o'sha katta dunyo kriminal dunyosida Putinning norasmiy diplomati bo'lgan. O'zbek elitalarini ham, o'zbek rasmiy elitalarini ham kriminal dunyosida ana shunday norasmiy bir diplomatlari bor. Kriminal dunyosi bilan muloqotni saqlab turuvchi. G'afur Rahimov ham, Salim Abduvaliyev ham ana shunday o'zbek elitalarining norasmiy vakili bo'lishgan kriminal dunyoda va qandaydir ta'sirini saqlab turish uchun kerak bo'lgan vaqtda o'sha ko'chani mobilizatsiya qilish uchun yoki ko'chalarni nazorat qilish uchun albatta foydalaniladi. Bu albatta birinchi galda siyosiy tadbir Otabek Umarov uchun. Bu siyosiy tadbir ularoq qabul qilish kerak, katta bir PR o'sha jamiyatning qaysidir bir qismiga bo'lgan message ularni mobilizatsiya qilish uchun va ularga o'zini namoyon qilish uchun. Bratskiy kruh bu o'sha postsovet davlatlarining kriminal guruhlarini birlashtiruvchi va o'sha chekistlar va kriminal guruhlarining bir koalitsiyasini bir primer sifatida qarashimiz kerak va shu jihatdan G'afur Rahimovning imiji juda toksik xalqaro maydonda. Lekin hozir masalan Otabek Umarov bitta federatsiyani boshqarmoqda va albatta agarda o'sha o'zini ambitsiyalarini prezident Mirziyoyev u yoki bu ravishda qondirmoqchi bo'lsa, har doim ham oldida saqlab o'tirmasdan, masalan Otabek Umarovni Osiyo boks federatsiyasining prezidentligiga tayyorlash va G'afur Rahimov turniga. Bunday tadbirlar albatta o'zbek elitalari bilan aloqalarini boshqatdan yo'lga qo'yishga, ular bilan mana shu tadbirlar orqali norasmiy ravishda u yoki bu masalalarni, muammolarini hal qilishga albatta yordam beradi. G'afur Rahimov va Otabek Umarov bu yerda albatta hamkor. Otabek Umarovni o'sha sport biznesidagi bo'lgan ambitsiyalarini hisobga olsak, sport biznesiga aloqador bir mahsulotlar ishlab chiqaruvchi bir biznesga aloqadorligini hisobga olsak va sport katta sport tadbirlarini uyushtirishga bo'lgan ishtiyoqini hisobga oladigan bo'lsak, ikkinchidan O'zbekistonda boksning obro'-e'tiborini va o'zbek boksini masalan xalqaro maydondagi joyini hisobga oladigan bo'lsak va G'afur Rahimovni ham o'sha sport biznesida aloqador shaxslar bilan klublar bilan aloqalarini hisobga oladigan bo'lsak, bu yerda albatta kooperatsiya juda katta. Bu yerda amerikaliklar aytgandek mutual benefit olib keladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
İsrail va Hamas o'rtasidagi otashkesim yana 2 kunga, 28 va 29 noyabrga uzaytirildi. Hamaslar garovga olinganlar va asir tutilganlarni ozod qilishning yangi ro'yxatini kelishmoqda. Ukraina o'tgan talofatli bo'ron oqibatlari bilan kurashmoqda. So'nggi 6 hafta ichida keng ko'lamli urushda rus harbiylari orasida eng ko'p qurbon bo'lgani qayd etildi. İsrail Hamas urushining 53-chi va Ukrainadagi urushning 643-chi kuni yangiliklar bilan ozodlikning studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 27 noyabrda Qatar Tashqi ishlar vazirligi İsrail va Hamas o'rtasidagi otashkesim yana 2 kunga 28 va 29 noyabrga uzaytirilgani haqida xabar berdi. Rasman bildirilishicha, bu borada tomonlar kelishuvga erishgan. Buning evaziga Hamas garovga olinganlardan yana 20 nafarini ozod qiladi. AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Hamas G'azoda Qizil Xochga 7 oktyabrdagi hujum paytida garovga olingan isroilliklardan 11 nafarini qaytardi. Ulardan 2 nafari ayol va 9 nafari bola. Misrning Al-Kairo telekanalining xabar berishicha, bundan tashqari Tailandning garovga olingan 6 fuqarosi ham ozod etilgan. 28 noyabrdagi so'nggi xabarlarda aytilishicha, Isroil armiyasi Hamas garovdan ozod qilganlar Isroil hududiga olib kelinganini bildirdi. Isroil va Hamas o'rtasidagi muzokaralarda vositachilik qilayotgan Qatar Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, Isroil 27 noyabrda 33 falastinlikni qamoqdan chiqargan. Ularning 3 nafari Fransiya, 2 nafari Germaniya va 6 nafari Argentina fuqaroligiga ham ega bo'lgan. İsrail yana 50 nafar falastinlikni ozod qilishga tayyorligini aytmoqda. İsrail hukumati ayirboshlash ro'yxatiga 50 nafar falastinlik mahbus ayolning ismlarini qo'shdi deb xabar bermoqda Times of Israel nashri. Ular 20 ga yaqin isroillik mahbusga almashtirilishi mumkin deb yozadi nashr. Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock sulh o'rnatilishi va garovga olinganlarning ozod etilishini umid sho'lasi deb atadi.
Die Feuerpause, die Freilassung der Geiseln.
Sulh va garovga olinganlarning ozod etilishi biz birgalikda foydalanishimiz kerak bo'lgan umid shu'lasiga aylandi. G'azo bolalar uchun yer yuzidagi eng xavfli joy, dedi o'tgan hafta UNICEF rahbari. Bu haqiqat. Shu sababli biz bolalarga yordam berish uchun hamma narsani qilamiz. Men muzokara qilish uchun bir necha kun ketadigan go'yoki oddiy narsalar haqida gapiryapman. Masalan, ko'proq suv, bo'tqa, sut kukuni va kiyim kechak yetkazib berish haqida. Germaniya Isroilni qattiq qo'llab-quvvatlagani va arab davlatlari bizga ishonch bildirgani uchun biz ular orasida ko'prik qura olamiz deb o'ylayman.
Und Vertrauen bei arabischen Ländern genießt, können wir und ich glaube müssen wir als Brückenbauer fungieren.
Dushanba kuni Qatar rasmiylari Isroil va Hamas G'azo sektoridagi sulhni qo'shimcha 2 kun muddatiga uzaytirishga rozi bo'ldi. Shu kuniyoq gumanitar yordam materiallari ortilgan yuk mashinalari Misr tomonidan Rafah nazorat punkti orqali urushdan vayron bo'lgan G'azo sektoriga kirdi. 21 oktyabr kuni gumanitar yordam materiallari solingan birinchi karvon Rafahdan o'tgandan beri ushbu chegara punkti 2 milliondan ortiq odamni evakuatsiya qilish va ularga gumanitar yordamni yetkazib berishda muhim rol o'ynamoqda. Gumanitar yordam olib ketayotgan yuk mashinalari G'azo sektoriga kirishdan oldin tekshiruvdan o'tish kerak.
Yuk mashinalari o'tish joyiga kirgandan keyin Isroil tomoni ularni tekshiradi. Ushbu yuk mashinalari ham navbatda turishi va tekshirishni kutishlari kerak. Bu 2 yoki 3 kun davom etishi mumkin. Men bu yerda 3 kundan beri kutyapman.
Dushanba kuni ertalab Misrdan G'azoga yoqilg'i ortilgan yana 7 yuk mashinasi kirib keldi va boshqa yuk ortilgan ba'zi mashinalar tekshiruvga navbatga turdi. Bundan tashqari so'nggi 3 kun ichida G'azodan yaralanganlar har kuni davolanish uchun Rafah orqali Misrga kirishlari mumkin. Hamas tomonidan qo'yib yuborilgan garovga olinganlarning bir qismi Rafah o'tish joyiga yetib borgandan keyin Isroilga ko'chirildi. Birlashgan Millatlar tashkilotining bildirishicha, sulh qancha uzoq davom etsa, G'azo shunchalik ko'p yordam oladi. G'azodagi tinch aholi, ayniqsa G'azo shimolidagi fuqarolar hamon og'ir hayot sharoitlarida qolmoqda. Falastinlik mahbuslar Isroil tomonidan ozod qilingandan so'ng 27 noyabr kuni o'z oilalari bilan uchrashdi. Har ikki tomon 4 kunlik to'qnashuvda Isroillik garovga olinganlar va falastinliklarni ozod qilishni yakunladi. Videoda ozod etilgan mahbuslar Dujana Attun va Nafot Hammadni Quddusning asosan falastinliklar yashaydigan Surbahir va Chayx Jarrah mahallalarida qarindoshlari kutib olgani ko'rsatilgan. Isroil qamoqxona xizmati dushanba kuni Isroilning ishg'ol ostidagi g'arbiy sohildagi Ofir qamoqxonasi va Quddusdagi qamoqxonadan 33 nafar falastinlik mahbus ozod etilgan. Juma 24 noyabr kunidan beri ozod qilingan falastinliklarning umumiy soni 150 nafarga yetganini bildirdi. Isroil dushanba kuni G'azo sektoridan 11 nafar isroillik mamlakatga qaytganini, sulh asosida Islomiy Falastin guruhi juma kunidan beri ozod qilgan isroillik va xorijlik garovga olinganlarning umumiy soni 69 nafarga yetganini aytdi. Brodovich oilasi va ularning oilaviy iti Rodni hayajonlarini jilovlay olmaydilar. Ular 27 noyabr dushanba kuni Hamas asirligidan ozod qilingandan keyin yana uchrashdi. 7 noyabr kuni jangarilar tomonidan uyushtirilgan hujum paytida Brodovich oilasi 4 yoshli Uriya, 8 yoshli Yuval va 10 yoshli Ofri va ularning onasi Hajar 200 dan ortiq kishi bilan birga Hamas jangarilar tomonidan garovga olingan edi. Isroil jamoalarida o'sha kuni 1200 kishi o'ldirilgan. Oila boshlig'i Avixay 7 oktyabr kuni jangarilarga qarshi kurashayotgan guruhga qo'shilish uchun oilasini xavfsiz xonada qoldirgan. U keyinchalik Tel-Avivdagi Isroil mudofa vazirligi qarorgohi oldida norozilik namoyishi o'tkazib, garovga olinganlarni zudlik bilan qaytarishni talab qildi. Oila iti Rodni bo'sh yo'lakda uning yagona hamrohi bo'ldi. Keyinroq aksiyaga yuzlab isroilliklar qo'shildi. Yakshanba kuni oila nihoyat yana birlashdi. Ukraina jabhasidan kelayotgan yangiliklar. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining 28 noyabr kuni ertalab hisobotiga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida frontda 84 harbiy to'qnashuv sodir bo'lgan. Rossiya qo'shinlari Donetsk viloyatidagi Avdiyevkaga hujum qilishda davom etmoqda va so'nggi kunlarda ular u yerdagi sanoat zonasining bir qismini egallashga muvaffaq bo'lishgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Ukraina qurolli kuchlarining Tavrida guruhi vakili Aleksandr Shtupunning so'zlariga ko'ra, rus qo'shinlari Avdiyevka yaqinida 10-20 kishidan iborat kichik guruhlarda hujumlarni 6 yo'nalishda olg'a surmoqda. Eng shiddatli janglar Koks kimyo zavodida kechmoqda, dedi Shtupun. Ukraina tomoni Rossiyaning Limandagi 12-ta, Bakhmut yo'nalishidagi 28-ta hujumini qaytarganini xabar qilmoqda. Ukraina janubida Zaporojye viloyatida Rabotin va Novoprokopovka hududlarida janglar davom etmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi o'z navbatida Ukraina qurolli kuchlarining Kupyanskiy, Limanskiy va Zaporojye yo'nalishlaridagi 6 ta, shuningdek Donbassdagi Klisheyevka va Belogorovka hududlaridagi hujumini qaytarganini ma'lum qildi. Harbiy harakatlar sharoitida urushayotgan tomonlarning ma'lumotlarini mustaqil manbalardan tasdiqlash imkoni yo'qligini eslatib qo'ymoqchiman. Dushanba kungi kuchli qor bo'roni Ukrainaga qimmatga tushdi. Ukraina rasmiylarining ushbu videosi yo'llardagi ahvolini ko'rsatadi. Minglab yengil va yuk mashinalari qor ko'chkisi ostida, yuzlab aholi punktlari elektr energiyasiz qoldi. 10 dan ortiq yo'llar to'sib qo'yildi. Bir necha kishining jasadi topilgani aytilmoqda. Favqulodda xizmatlar ma'lumotlariga ko'ra, suv toshqinini bartaraf etishga 1200 dan ortiq qutqaruvchi jalb qilingan. Ukraina ichki ishlar vaziriga ko'ra, mamlakatning janubiy va markaziy qismlari eng ko'p zarar ko'rgan. Ayni paytda 10 minglab qo'shinlar Rossiya bilan urushning oldingi saflarida qolmoqda. Reuters agentligiga intervyu bergan kiyevliklarning aytishicha, qahraton qish ularni unchalik bezovta qilmayapti.
Bu oddiy ob-havo. Eng muhimi o'g'il bolalarimizni xandaklarda isitish. Biz-ku bu yerda qiyinchiliklardan o'tib olamiz. Askarlar haqida o'ylasam yig'lay boshlayman. U yerda vaziyat qandayligini tasavvur qilish qiyin. Bu juda og'ir o'y-xayollar.
Usvidomlivate.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.